қорық.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Травня у Білорусі і інших країнах Білого СССР відзначається День перемоги. Ці готове громадство до сприйняття повної правди про війну. На цю тему ми будемо розважати з керівником об'єднання істориків «Історична майстерня» Кузьмом Козаком. Задати йому питання і виказати своє міркування можна від 18 до 18.30 по велкомовським номеру 651-4204. Уключено так само автоотказник 266-3952. А від вас я чекаю отказу на питання. Чи впливає на ваше ставлення до Дня перемоги те, що переможені живуть лепш за переможців?
Живая свобода з Аліною Радкевич.
9 травня у Білорусі і інших країнах Білого СССР відзначається День перемоги. 9 травня 45-го року на жадання Сталіна акт капітуляції Німеччини у Другій сусвітній війні був повторно підписаний у Берліні з уділом представників Совєтського Союзу. З гэтай причини День перемоги у країнах Совєтського блоку відзначався менавіта 9 травня, а не днем раней, як у остатнім світі. У самой кривавой войне 20-го стагоддзя Беларусь згубила больше як 1,5 мільйона жыхароў. Беларусі война при несла і інші непоправні страти. Країна змінила межі і етнічний склад, загинули національні еліти, матеріальний фонд був цілком зруйнований. Проз Білорусь двойчі перекатився фронт, обидва противники вели тотальну війну і покидали по собі випалену землю. Перемогу у той війні зробили культом. Про причини гэтага культу разважаў у эфіры «Свабоды» роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году, пісьменнік Васіль Быкаў.
Існуе думка, что феноменальные, узнеслые отношения старейшей части громадства до минулой войны вызначаются тем, что у нашем житті эта перемога сталася подвигом. После не было ничего более справедливого, высокого, чем можно было бы задоволиться не то, что гонориться. Одинное доброе, что здійснили старейшее поколение у 20-м стагодзе, саправды была эта перемога над немецким нацизмом. Але узнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, да гэтага не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства?
Васіль Быкаў разважаў у эфіры «Свабоды» на гэтую тэму роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. У Мінску сёння прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды 68-годдзя перамогі ў вайне. Калёна ветэранаў на чале з Александрам Лукашэнкам прайшла ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі, дзе Лукашэнка ўсклаў вянкі. Ён заявіў, што халодная вайна дагэтуль не скончана. Нас душаць санкцыямі, ваенныя самалёты лётаюць ля нашай мяжы, сказаў Александр Лукашенко. Ці уплывае на ваше ставленне да Дня перамогі тое, што пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў? Нагадаю, яшчэ 23 хвіліны я чакаю вашага адказа на гэтае пытанне, і зараз да нас дазваніўся адзін са слухачоў, гатовы адказаць на яго. Добры вечар. Добры вечар, я слухаю вас.
Што хочу сказаць вам, нарашанскі селянін? Добра ведала Германія, калі ў 43-й год быў той параза ЕСЖ. І прыняла ўсе меры, каб ўсе награбленыя багацці з усіх краін размясціць у банках Швейцарії, вывезці на тэрыторыю Латинскай Амерыкі. Вось што хочу сказаць. Так нават банкі амерыканскія і нямецкія ў гэты час, хаця не Америка лечилась, удельничала в войне с Германией, працевали. И хочу тоже сказать, перестанский селянин, что нарабованного хватило, как у удзельнічаю, потым.
А скажыце, калі ласка, ваша думка зразумела. Ваша думка зразумела. Скажыце, калі ласка, вы адзначаеце дзень перамогі 9 траўня сёння?
Так сама. Бацька удзельнічаў у вайне. Быў паранены.
А скажыце, калі ласка,
адзначаецца.
Уплывае вось на ваше стаўленне да гэтага дня, да дня перамогі, тое, што вось пераможцы, немцы жывуць цяпер лепш, чым пераможаныя. Ёсць у вас пачуццё крыўды?
Пачуцця крыўды няма. Немцы не дуракі былі. Каб ўсё разруху. Потым былі амерыканцы, ворагі былі, а сталі прыяцелямі. Потым пасля вайны. Вы не забывайце гэта.
Дякую, ваша думка зразумела. Дякую вам за звонок. Мы будем чакаць і іншых тэлефанаванняў у жывы эфір 651-4204. Нашы слухачы па-рознаму адзначаюць гэты дзень.
9 мая я всегда прихожу к памятнику погибшим воинам. Жду всяких официальных митингов, чего я не люблю. Хотя бы потому, что на завтра, после высокопарных слов, наступают будни, не столь радостные для наших ветеранов. Поэтому прихожу одна, кладу цветы, поклонюсь, потому что помню не только о тех, кого я не знала, но на той войне остались и мои родственники.
Слухаю я каждый год, из года в год, это поздравления и дедования. Что было, если бы победил Гитлер? Вы знаете, я простый профессионист, простый шахтер, простый работник. И мне кажется, что побыл я и в Европе, побачил, и в России побачил, и в Казахстане. И мне кажется, что наш бы народ хуже не жил бы и при Гитлеру. Такой жизни, которой мы достигли при советских часах, и особенно в нынешний час при Лукашенко, то такой бы жизни я никому, я даже этим гитлеровцам не пожадаю, и немцам не пожадаю.
Гэтыя слухачы датэлефанаваліся нам на тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, а тэлефон жывога эфіру 651-4204 будзе ўключаны яшчэ 15 хвілінаў. Гісторык Кузьма Козак, даследчык другой сусветнай вайны, кіраўнік аб'яднання гісторыкаў «Гістарычная майстэрня». Некалькі гадоў таму ён выдаў кнігу «Германскія страты на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 41-44 гадоў. Аналіз і вынікі. Пра асаблівасці ягонага падыходу да гісторыі другой сусветнай вайны і пра тое, ці гатовае грамадства да ўспрыняцця поўнай праўды пра вайну, мы і будзем гаварыць з сённяшнім госцем праграмы. Спадар Козак, добры дзень.
Добры дзень.
Скажыце, якія тэмы засталіся фактычна забароненымі ў беларускай гісторыі пра вайну?
Практычна з 90-х гадоў шмат новых тэмаў адкрыліся. Хтосьці толькі сказаў пра іх. Хтосьці абазначыў, хтосьці толькі думае. Ну, але ёсць цэлыя пласты, пра якія яшчэ мы вельмі, вельмі мала гаворым. І ведаеце, напэўна, гэта будзе асноўная такая тэма. Першая – гэта калабарацыя. Значыць, гэта пра тых людзей, якія ў пэўным часе і ў пэўных абставінах змаглі ці быць на баку, ці удзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах, таму што мерапрыемствы былі розныя. Былі і ваенныя акцыі, былі эканамічныя, былі сацыяльныя, культурныя і гэтак далей. Дык вось пра гэта мы яшчэ практычна і не сталі гаварыць. І другая тэма, якая як не дзіўна падаецца, што яна адкрытая, гэта пытанне аб стратах. Аб стратах свайго народу менавіта. І вось калі мы пачынаем думаць пра гэта, называючы лічбу, кожны трэці ў Беларусі загінуў, то атрымліваецца, што з гэтых 3 мільёнаў мы ведаем толькі невялікую частку. Толькі невялікую частку, напрыклад, ваеннаслужачых, салдат, якія загінулі. То есть толькі 7-30% вядомых кожны трэці. Калі мы возьмем ахвяраў, тут увогуле праблема. Велізарнейшая праблема. Калі распавядзем мы размову пра ваеннапалонных. Падаецца і так, яны ўжо з першых часоў папалі ў палон, яны практычна ў большасці загінулі. Загінулі па розных прычынах. Загінулі, безумоўна, ад тых умоў, у якіх яны знаходзіліся. Гэта і холад, гэта і голад, гэта і хваробы, і шмат-шмат чаго іншага.
А скажыце, калі ласка, Кузьма Іванович, а ці гатовае грамадства да ўспрыняцця поўнай праўды пра вайну? Потрібно на сьогоднішній день ще громадство, це повна правда? Чи все ж таки ось ця героїчна історія, вона цілком задовольняє?
Ви ведаєте, знову питання сапраўды гэта вельмі важнае і складанае. Я свайго боку сказаў бы, што, канешне, грамадства яшчэ не падрыхтавана для таго, каб пачуць поўную праўду, таму што ўсё ж такі мы больш гаворым пра мужнасць, мы гаворым пра перамогу. Мы не гаворым пра, ну, жыццё чалавека. У якіх абставінах ён знаходзіўся. Мы вельмі мала гаворым пра паўсядзённасць гэтага чалавека. Мы не хочам убачыць вайну непрыгожай не толькі з аднаго боку, таму што вайна непрыгожай была. Калі людзей забівалі, калі ішла помста, калі шырылася варожасць, калі сапраўды грамадства так дзялілася на сваіх і на чужых. І вось у гэтай бойцы шмат было недарэчнасцей. Таму, падаецца, часу прайшло, хаця і мы гаворым, што і 70 гадоў, але часу прайшло яшчэ не так шмат, каб змаглі забыцца, каб змаглі супакоіцца, каб змаглі, як бы, як гісторыкі, узяўшы дакументы і паказаць усё, што было. Таму што шмат хто не разумее такія праблемы, якія паўставалі амаль з першага дня вайны. Нават яны былі падрыхтаваны яшчэ ў даваенныя часы. Гэта, пра гэта таксама патрэбна помніць. І потым вектары былі самыя розныя ў гэтай вайне. Кожны імкнуўся па-свойму. Вы паглядзіце на жанчыну, якая засталася адна, у якой былі дзеці. Яна бараніла іх, значыць, у дзень. Адны акружаюць яе, уначы могуць другія акружаць. І вось яна, як у роспачы гэтай, яна, ну, магла ісці на ўсё, што заўгодна, каб толькі захаваць сваіх дзяцей, каб захаваць сябе. І ў гэтым дачыненні, вот праўда пра жанчыну ў гады вайны, яна таксама, патрэбна сказаць, яна яшчэ замоўчваецца.
Я дзякую гісторыку Кузьму Козыку, нагадаю, даследчык другой сусветнай вайны, кіраўнік аб'яднання гісторыкаў «Гістарычная майстэрня». Быў сёння госцем нашай праграмы. На хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Каротка нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Мінску прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды 68-годзя заканчэння айчыннай вайны. Лукашэнка заявіў, што халодная вайна дагэтуль не скончаная. Беларусь душаць санкцыямі і абліваюць паклёпам. Зноў затрыманы лідар моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Павал Вінаградаў. Маладафронтаўца Уладзіміра Яроменка, які меўся сёння выйсці на волю пасля 15 сутак арышту, вывезлі пад Ракаў, каб яго не сустрэлі сябры. 9 траўня адзначаюць Дзень Еўропы, штогадовае свята міру і адзінства ў Еўропе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Першапачатковы Дзень Еўропы, які адзначаюць сёння, святкаваўся 5 траўня і быў прысвечаны заснаванню Рады Еўропы. Але на сустрэчы кіраўнікоў краін-удзельніц Еўрапейскага звязу ў Міляне ў 85 годзе Дзень Еўропы быў прызначаны на 9 траўня. Менавіта ў гэты дзень, 9 траўня 50-го году, міністр замежных справаў Францыі Робер Шуман прадставіў свае прапановы па стварэнні аб'яднанай Еўропы і заклікаў да шчыльнай еўрапейскай інтэграцыі. Расказвае Інна Студзінская.
Паводле разлікаў розных навукоўцаў, у Беларусі знаходзіцца некалькі геаграфічных цэнтраў Еўропы. Адзін у Віцебскай вобласці, паблізу возера Шо. Паводле іншых разлікаў, цэнтр Еўропы знаходзіцца ў Полацыку. І там у 2008 годзе быў усталяваны нават памятны знак. У любым выпадку, Рэспубліка Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. Але гэта адзіная еўрапейская дзяржава, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Ці лічаць сябе беларусы еўрапейцамі? Палітолог Уладзімір Маскевіч выказаў такое меркаванне.
Часткова мы нават больш еўрапейцы, чым шмат тых народаў, якія ўваходзяць у еўразвяз. У чымсьці, канешне, мы вельмі не падобныя. Ёсць сацыялагічныя апытанні і дадзеныя, у якіх, скажам так, еўрапейскія схільнасці беларускага насельніцтва трохі вагаюцца, але ж уже на працягу шмат гадоў трымаюцца дзесьці на ўзроўні ад 40 до 50%. Што тычыцца майго асабістага меркавання, на пабытовым абывацельскім узроўні мы, канешне ж, еўрапейцы.
дзеецца. А вось што тычыцца пабудовы дзяржавы, паводзінаў публічных палітычных паводзінаў нашых лідараў, то мы вельмі вельмі далёкія ад Еўропы.
У Беларусі шмат аб'ектаў назваў арганізацыю утрымліваюць слова Еўропа альбо еўрапейскі. У беларускай сталіцы ёсць гатэль і буйны гандлёвы цэнтр Еўропа, універсам еўрапейскі, сетка крамаў Еўроопт, фірма па вытворчасці вокон Еўроалвіта, грамадскія арганізацыі Еўрапейская Беларусь, Еўрабеларусь. Нават звычайны якасны рамонт у кватэры беларусы чамусьці называюць еўрарамонтам. Навідавоку імкненне беларусаў да еўрапейскіх стандартаў. Зараз у краіне праходзіць 10-ты нацыянальны конкурс школьных каманд, што я ведаю пра Еўропу. У юбілейны год агульная тэма гульні еўрапейскія і беларускія юбілеі і памятныя даты. Людзі, падзеі, арганізацыі. Сябра журы конкурсу Ігар Лялькоў падзяліўся ўражаннямі ад першага паўфіналу, які адбыўся 1 траўня ў Магілёве.
Самае цікавае, што школьнікі больш ведаюць пра Еўропу, пра нейкія там падзеі, пра нейкіх асобаў еўрапейскіх, чым пра беларускіх асобаў. Падзеі. Школьнікі больш ведаюць гісторыю Еўропы, чым гісторыю Беларусі, там рэч. Гэта вот такая вот ёсць вынік сучаснай адукацыі ў школе.
Чарговы паўфінал конкурсу «Што я ведаю пра Еўропу» праходзіць 9 траўня, менавіта ў дзень Еўропы ў горадні, а пераможцаў чакае шмат прыемных сюрпрызаў, кажа Ігар Лялькоў.
Фінал нашага конкурсу будзе адбывацца ў Вільні, пераможцы паўфіналу так ці інакш патрапяць у Еўразгляд. Ну і пераможцы фіналу атрымліваюць паездку ў Брусэль. Сталіцу Еўропы, так само, напэўна, для іх цікава.
Што я ведаю пра Еўропу, інтэлектуальны конкурс, які праводзіцца штогод, пачынаючы з 2004 году. Дзякуючы конкурсу, вучні сярэдніх школ Беларусі атрымліваюць веды пра Еўропу і знаёмяцца з жыццём нашых заходніх суседзяў.
4 гады таму на канферэнцыі ў Празе было абвешчана пра стварэнне ўсходняга партнэрства, праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з расцю постсавецкімі краінамі: Азербайджанам, Арменіяй, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Сёння госцем нашага радыё ў Празе быў камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Ён узяў удзел у запісе праграмы «Зона свабоды». Разам з Александрам Лукашуком Штэфана Фюле распытывала Алена Ціхановіч. І яна побач са мной студыі. Алена, які ўражанні ад сустрэчы з еўракамісарам?
Так, Алена, гэта сапраўды еўрапейскі чыноўнік высокага прафесійнага класу, высокага рангу. У яго кампетэнцыя не толькі шасцёрка краіны ўсходняга партнерства, але і цалкам узаемадачыненні з 25 краінамі. Фюля чэх па нацыянальнасці, і натуральна нас цікавіла, якімі мовамі ён валодае, як дамаўляецца са светам. Ён назваў ангельскую, рускую, французскую, але адметна, што нашае пытанне па беларуску ён таксама выдатна разумеў.
Якія былі асноўныя моманты вашай гутаркі?
Ну, цэлую гутарку я пераказваць не буду, скажу толькі, што закраналі мы самыя актуальныя пытанні, вынікі праграмы партнерства, ці ёсць зрухі ў візавай праблеме для беларусаў, а таксама ці магчыма, што з ліста санкцыі выключаць міністра замежных спраў Уладзіміра Макея, ці будзе працягвацца ціск у справе вызвалення палітвязняў. І галоўны матыў адказу спадара Фюля, што гэтыя 4 гады для Беларусі сталі часам многіх прамарнаваных шанцаў, але дарога адкрытая і збліжэнне з еўрапейскімі суседзямі залежыць у першую чаргу ад моцнага жадання саміх беларусаў, ну і беларускіх уладаў, вядома.
Ну і нашы слухачы ўсё гэта могуць паглядзець у праграме «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсад» у суботу 10 траўня ад 20, а таксама у суботу ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Калісьці гармонік быў адным з галоўных брэндаў горада Маладзечна. На тутэйшай фабрыцы музычных інструментаў выраблялася каля 100 гармонікаў і баянаў у дзень. На тых інструментах грала ўся Беларусь і не толькі Беларусь. А што сёння? Ці жыве яшчэ маладзечанскі гармонік?
І вот сам резонатор из резонансной ели. Вот когда он ставится, сюда поступает воздух.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. Я нагадаю, што ўвесь гэты час уключаны наш тэлефон жывой сувязі з пражскай студыі. 651-4204, вэлкомаўскі нумар. І я хачу пачуць адказ на пытанне, ці уплывае на ваша стаўленне да дня перамогі тое, што пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў. У нас ёсць яшчэ адзін званок ад нашага слухача. Слухаем вас.
Добрый вечер, это Данислава. Видите, такое меркование, связано с войной, не виноваты ни народ Германии, ни народ русский, а виновны узурпаторы, диктаторы Гитлер и Сталин, их идеологи. Чем мы означаем, молимся только за таких людей, за агрессоров, которые свои мысли реализуют на народ, и народ черпит от этого. Только за них можем молиться, бо больше ничего. И памятаем, вот люди давно оповедали, как немцы раздели голову. Голову поховали, часы, боти, вагули, всю одежду содрали, поховали лозою, накрывши, и поховали вот так, хоть бы на свои могилки бы поховали. Ну, не ушановали человека, уж не виноваты, что Гитлер посылал, альбо Сталин посылал. Дякую. Ваше вот такое меркование. Подумайте, и только молиться за таких треба узурпаторов, диктаторов.
Дякую, Бронислава, за ваше меркование. Наш телефонный номер 651-4204. Еще 6 хвилин. У наших слухачей мают махчимость задать свое питание альбо отказать на питание. А как раз про полгодины у нашей программе мы і пагаворым пра стан нямецкіх могілак у Беларусі, а таксама могілак беларускіх партызан у Беларусі. І сёння у сацыяльных сетках, на Фейсбуку, у Кантакце, у Твітары шмат хто выказывае свае меркаванні з нагоды святкавання Дня Перамогі 9 траўня. Мой калега Франак Вечорка сёння сочыць за допісамі у сацыяльных сетках. Франак, як людзі абмяркоўваюць удзельнікі гэтых сацыяльных социальных сетях обмерковывать, что частей за все пишут, какие рефлексии за этой нагоды?
Я ввогуле, калі быў маленькі, то звычайна 9 траўня пад сумнеў не ставілася. Ну ёсць свята, усе святкуюць, усе сядзяць дома, ну ёсць і на ёсць. А вось, ну, вось вы, Эліна, адчуваеце святочны настрой?
Я адчуваю, што святочны дзень у Европе, ён 8 траўня. Я учора вельмі нават і адчувала, а сёння разам са слухачамі, канешне.
А я вось сяджу ў інтэрнэце і настрою зусім няма святочнага. Раз пора з'яўляюцца пасты, але збольшага яны пра тое, ці ўвогуле варта святкаваць 9 траўня. І такое самае пытанне мы задалі нашым гледачам, чытачам, слухачам. І як вы думаеце, на пытанне гучала так, ці трэба беларусам святкаваць 9 траўня? І ведаеце, які адказ перамог? Амаль 53% вядома, гэта нашая перамога. Другое месца, гэта савецкае свята ёсць лепшае, ну і маргінальныя адказы, чым болей святаў, тым лепш.
Ну, таму... адказы найбольш традыцыйныя, звычайна, для беларусаў.
Ну, найбольш традыцыйныя, але я б сказаў, калі яшчэ некалькі гадоў таму назад задаць тое самае пытанне, такіх бы адказаў не было. Але адразу пад апытаннем пачалася дыскусія. Напрыклад, Станіслаў Пашкевіч піша, якое свята, перамога гулага над Асвенцыма мне не трэба. А Анісія Казлюк адказвае, з такімі стратамі гэта сорамна называць перамогай. Ну, падобна і ў твітары. Увесь твітар запоўнены размовамі альбо пра свята 9 траўня, альбо пра фільм «Жыве Беларусь», альбо пра выступ Лукашэнкі. Вікторія Чаплева піша, «Віцебск, дзень перамогі. Я шла, і мне хацелася ванітаваць ад георгіўскіх стужак, БРСМу, ОМОНу, заклікаў і нязменных песень. І ад тупасці». Маша Эляшевіч, чамусьці мне здаецца ненармальным тое, што дзень перамогі і дзень горада святкуюцца абсалютна аднолькава.
Дякую, Франак, і я бачу, што не глядзіш на тое, што дзень сёння Беларусі святочны, настрой у удзельнікаў сацыяльных сетак не тое, што не святочны, а нават, я б сказала, не пазытыўны. Зараз даведаемся, які настрой яшчэ ў аднаго нашага слухача, які датэлефанаваўся на нумар 651-4204. Добрый вечер, вы ў эфіры.
Добрый вечер. Я хочу высказаться по поводу Лукашенко, то, что душат его санкциями, и летают, значит, самолетики, и всем это ведомо, какие самолетики. Только один со Швеции за свободу прав человека у нас, у Белоруссии. И який был Лукашенко выдворен отсюда, от нас, в Белоруссии, посол в Швеции. Я забыла, как его. Подскажите, коляска.
Стефан Эриксон.
Да. Стефан Эриксон, вот этот вот. Так что такое нести ему не стоило такое говорить там всему перед этими военными, хотя сами военные это прекрасно знают и понимают, что тут у нас робится и как. Лукашенко, я считаю, не прав, несправедливо так говорить.
Я дякую за меркування нашої слухачки і нагадаю, що я сьогодні задавала питання про війну і про перемогу, але бачите, наші слухачі все одно прагнуть виказатися про Олександра Лукашенка. 651-4204 – наш телефонний номер у студії.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
І кожен день на нашому сайті ми публікуємо одну з біографій ахвяру сталінських репресій. І у ефірі «Свободи» Сергій Дубовець кожен день огучує одну з біографій.
Кузік Сергій Павлович народився у 1916-му городі Ленінград. Білорус, селян, нескончена середня едукація. Рахунковод колгасу «Червоная межа» Заславського району, вёска Гуя. Арештований 1 жнівня 1937-го, осуджений 23 листопада 1937-го тройкою як удільник шкодницької контрреволюційної групи. Розтратив колгасні гроші 5756 рублів 21 копійка. Поводля артикула 69 на 10 годів поправчих лягерів. Унежський поправчий лягер, станція сухобезводна. Реабілітований постановою НКВД БССР, архів КГБ, шифр 1473С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.org публікується з закликом «Знайди своїх».
Смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки, снег минами изрыт вокруг. Почернел от пыли минной разрыв и умирает друг. А значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед.
Цикль «Через всю войну» був виданий ансамбль «Пісняри» на двойному альбомі у 1985 році. Музику написав Володимир Мулявін. Тексти допомагав відбирати Валентин Тарас.
Снега пехота, сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Тяжелый 41-й год и вмерзшая снега пехота. Мне кажется, что я